Utxetik abiatzen ez den langintza bat ezagutu behar dugu gaur gertutik, zahar berritzailearena. Hamar urte dara matza bergaran, artez izeneko zahar berritzetailerrak, Aida Paia eta Maite Fernandez aritzen dira bertan artelanak mimoz zaintzen. Azken honek, eman berri dizkio Terebelokiri, euren lanbideari buruzko azalpenak bergarako tailerrean bertan.
Maite Fernandez, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zuenean, beti zarrak berri?
Beti, beti. Hori da gure lana, bai.
Eta zarrak berritzen zarete artistak, artezen?
Artistak ez, teknikoak. Segu berez sortu ez dugu ezer sortzen. Asi que artistak ez, arte ederrak ikasitakoa gara, baina teknikoa gara.
Aizu, zein da zarra eta berriaren arteko muga?
Oso zaila. Ikusten denean zeo zer ja narriatuta dagoela, esango genuke zarra dela, ez, zarkituta dagoela. Eta berria, egin berritan dagoena. Eske zarra, igual peyoratibo da pixkat, txarrera egiten du.
Zergatik?
Ez dakit. Zahar berritzeko tailer batean egiten dioguna zahar horri zaharra kendu, ez? Bere hasierako irudi horretara bueltatu nahi batean ero. Orduan zaharra be txarra izaten da gurean.
Zaharra estaltzea da zuen lana.
Ez. Gure lana da artelana narriatzen duen hori kentzea. Zaharra dela igarri inbia da. Ezin dugu utzi artistak sortu zuenean bezala. Hori faltzua izango litzateke eta piezari berez baloreak kenduko genion.
Naiz zuek segurazki bazareten horretarako gauza.
Bueno, supongo baiet, izango ginotekela kapazak, baina gure lana ez da hori.
Bergaran duzuen tailerrera etorri gara, hemen egiteko moduko lanak dira beti zuenak, ala hemendik kanpora ere aritu behar izaten duzue?
Ez, berez tailerrera oso obra gutxi ekartzen dugu. Ze normalean Elizetarako egiten dugu lan, eta Elizetara junin bia da, erretaula bat ez dugu tailerrera ekartzen, erretaulak Elizan bertan egiten dira. Eraikinen kasuan ere, ara junin bia da. Maria Kristinako zubia egin dugu indala bi urte, eta gero egon gara Santelmo Museoko fatxadak egiten.
Aldamiora igota?
Bai. Igeltzeruen moduan. Azkenean, hori artelana izaten alda, erastun txiki bat tailerrera ekartzen alda osuna, edo eraikin oso bat. Baina egia da ere, ez delako meni artelana bere testu ingurutik ateratzea. Ze ezetasuna, temperatura, eta bar, baldintza horiek mantendu behar dira alik eta egonkorren pieza ez sufritzeko.
Horrek esan nahi duzuen tailerrean ere baldintza batzu errespetatzen saiatzen zaretela?
Bai, ez dugu ukitzen bero gaiua, ez ukiteko bero handia, ze orduan egurrezko artelanak lehortuko ziren eta uskurtu, orduan saiatzen gara mantentzen baldintza freskito batzuk.
Egun argi zetorri gara, eta argi dago zuen lantokia, hala ere foko indartxu batzu dituzu eta piztuta.
Bai, momentu honetan nago berrintegrazio bat egiten eta horretarako kolorea zehatzmehatz ikusin biot.
Zer ari zara egiten, Maite?
Berrintegrazio kromatikoa. Badaukagu hemen taila bat, 18. mendeko eskultura bat, Santo Domingo bat.
Burua falta zaio?
Bai. Bueno,
mai gainean dago.
Kenduta daukaz, eskultura hauek naiz eta guk ero ikuste ditugun pieza bakar bat izango bare ziren bezala, sati ezberdinekin osatuta daude.
Metro erdiko altuera du, honek gutxi asko?
Bai, Mutrikoko jauregi batekoa da. Eta bueno, pipia janda zegoen eta orduan ona ekarri dugu zahar berritzera. Eta momentu honetan nago hori berrintegrazio kromatikoa egiten, hori da falta zaizkion kolore zatitxuak osatzen, eta horretarako behar dut argi onona eukitzea.
Santuek eduki ohi duten moduko arropa du, tunika moduko bat eta gainekaldetik kapa ilunago bat. Zer egin duzu orain artean eta ze falta zaizu egiteko?
Etorri zan lausatitan apurtuta, ze pipia janda zegoen eta oso egoera eskasean etorri zan, orduan egin dio dana da, pieza guztiak bere horretan itxatxi, garbiketa bat egin, oso zikin zegoelako, anoxia egin diogu. Anoxia da, oksigenoa kentzen zaio, hilabete batez edo sei astez egoten da oksigeno gabekoa atmosfera batean, eta horrekin lortzen da, bai pipia, bai arraultzak, larbak, danak, hiltzea.
Hala dago orain Santo Domingo hau.
Orain dago sano. Gero, falta zitzaizkion volumenak osatu ditut eta...
Zarekin?
Egur pasta batekin eta orain iztukoarekin, dela igeltzua eta untziko las egindako nahasketa batekin.
Masa zuri hori?
Bai, masa zuri hori. Behin hori eman da ondo lijatu, eta gero ja akuarelekin ba, kolorea imitatzen dugu. Akuarelekin ba, gure esku hartze guztiak izan behar dute atzeragarriak eta antzemangarriak. Orduan, ni jartzen dudan guztia ez dio kalterik egin behar artelanari, hori noski, eta gero, ba hemendik eta bost urtetara gure irizpideak aldatzen baldin badira, ba nik jarritako guztiak erreskendu behar dira.
Zu jarritakoa nonbaiten idatzia ere geratuko da?
Bai, noski. Beti txosten batekin joaten da artelana, bueltatzen diogu. Hasierako egoera zein zen jasotzen duena, gukindako tratamendu guztiak, eta zegoeratan entregatzen dugun.
Bezeroan nor izan ohi duzu,
Balde batetik erakundeak, udaletxeak, Elisa eta partikularra, bai, denetarik.
Santo Domingo hau daukazuen mai bertan, altzari badago, kajoiz betetako altzairi bat, hankak falta ditu, horregatik duzu mai gainean jarrita zer da, Maite?
Ba, 18. mendeko idazmai bat, edo, bueno, bidaietara eramaten zen kajonera bat jabearen dokumentu guztiekin.
Hau ikusi orduko noraino joan litekeen pentsamentua, eh?
Bai. Zenba sekretu gordeko ziren hor. Ta gaina hori badauka kajoi berezi bat, badaukana azpian izkutuan beste kutsatxo bat, ba hori, sekretua gordetzeko.
Jabearen izenari azkutuan gordeko dugu.
Bai.
Eta zer du, gaixo aldago?
Ba, ez, hau, pieza hau egia da, egurronarekin egindako gauzak, bizirauten dutela, ondo.
Ze materialetako da?
Egurra aritzezkoa, baina moda aldaketa baten gaitik edo, batek erabakizun daukan dekorazioa txuria dena, urre koloreko purpurina batekin tapatzea. Tarduan hori kendu diogu, bere duintasuna berreskuratzeko.
Dekorazioa aipatzen duzunean, kajoien frentean dagoen azari zara noski.
Bai, kajoian frentean eta gero mueblearen tapan eta bi aldeetan ere badu.
Hankapuntetan, jarri behar dut horretarako, bai. Bueno, hemen albo batean ikusiko dugu, ezta? Bai, hemen marrazki geometriko batzu daude.
Niri ez dakit, baserritar jantzietako irudiak eta kartze izkit burura.
Urre kolorekoak edo urrezkoak akaso?
Urrezkoak ez, urre kolorekoak, baina berez hori, urreztadura hori kentzen diogunean ikusiko dugu ba, txuriz eta gorriz margotuta dagoela.
Eta nola hartu diozu tankera hori gerora egindakoa dela eta ez kajoietan dauden marrazki zurizka horiek?
Ba, bueno, garai 17-18 mendeko mueble honetan kolorea egongo bazen, beti ere txuria eta gorri izango litzateke. Inoiz ez margo, urre koloreko margo bat etzegoelako, etzutelako erabiltzen, eta izatekotan pande hori izango litzateke, eta kasu honetan oso errez ikusten da ez dela.
Orduan orain zer egin behar duzue artezekoek, urre koloreko marrazki hoiek ezabatu?
Ez, urre geruza fin hori kendu, txuria ateratzeko, ze urrearen azpian txuria badago.
Nola dakizu hori?
Azkenean, gurean asko da begibistaren lan bat, ez? Eta gauza asko ikusi behar ditugu, eta ez da ogibide bat bi egunetan ikasten dena.
Ze lan eskatuko dizu honek, zenba denborakoa?
Ez dakit beste hiru bat egun edo, ze gero argizaria eman behar zaio, dana ondo babesteko, ondioken badauka, lantxo bat.
Artezek bergaran duen tailer honetan, egurrezko bilan ikusi ditugu orain artean, baina ondoko mailan zer dira hauek? Zeramikazko pieza batzuk?
Bai, zeramikazko pieza batzuk, lur bat, lur baten zati bat.
Puzle modura, bai. Antolatuta mai gain honetan, dena zenbakiz jarrita, azpian zer dagoen, iaia ikusten ez dela.
Hori da, ba, mosaiko bat osatzen duen lur bat da, 19. mende bukaerakoa, jauregi batekoa da, eta oso lan ona egin dute udaletxetik, ba, pentsatzen lur hori mantendu inbia dela, eta ezin dela kendu, eta gaur eguneko baldosa batzu jarri. Orduan, gurera ekarri dute, ze zati batzuk apurtuta daude, orduan horiek itxatxi behar ditugu, faltak osatu, eta gero berriz ere bere lekuran jarri. Kago, erabilera publikoa duen eraikin batetan dagoenez, ezin da lurra bere osotasunean kendu, eta orduan ba, hor da hor gabiz lanean, aber noiz eta nola egingo dugun osotasunean.
Balierreko areto nagusian gaude esan dezagun, baina hemen beste hiru bat ate ikusten ditut. Ikusiteke zer dagoen bertan.
Mira, hemen daukagu gure bulegotxoa.
Eta hemen daude idaz mai horretako kajoiak lurrean jarrita.
Hori da.
Zenbat dira?
Badiru, lau, bosei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar eta hamaika. Hamaika kajoi.
Denek dute dekorazio zurizka hori, antzematen zaila hauei.
Bai, eta hau da sorpresa daukana, emateu Greziako edo Erromako sarrera bat, jauregi batetako sarrera.
Bai, templo baten irudia.
Temploa, bere frontoia eta guzti. Eta buelta ematen diogunean kajoiari ikustegu sobrefondo bat daukala, hemen ba hori. Ba, paper berezienak edo sekretua gordetzeko.
Auskalo, zenbat historia gorde izango dituen.
Zabaldu dugu, baina ez dauka ezer. Gero hemendik, badaukagu gure biltegia.
Hau ilunagoa da, propio?
Bai, bai. Ba, bueno, sarberritu arte dauzkagun artelanak, ba, ez da komeni eguzkiak ematea, eta orduan, ba, bueno, hemen eukitze ditugu.
Olio lan bat dago, mai gainean?
Olio margo bat da, Simon Arrietarena, bodegoi bat. Nahiko egoera eskasean etorri zaiguna, ba, ikusten da enroiaturik egon dela, eta bueno, badauka deformazioak, galerak, zikina dago, berniza horituta dauka. Eta bueno, ba, partikular batena da.
Eta zuen eskuen beharra dauka.
Bai, bai.
Aizu, hemen bastarren daukazen bizikleta honek ere bai?
Bai, bebai, bebai. Ba, hori bizikleta aspaldi oparitu zidaten sarberritzeko, baina hor daukat. Ezin denbora hartu beraren
da. Ila dan.
Bai.
Eta, bueno, hemen bueltan-bueltan dauden apalategi hauetan, nik zakizen bat erramienta kaxa dauden, itxita eta beste erramienta pilo bat biztan ere, bai. Hemen zintzilika dauden hauek esate baterako bi iladatan zer dira?
Ba, sargentak, gero badauzkagu tenazak eta, bueno, erramienta asko bai, ze azkenean arotzaren lana bai egiten dugu. Eta botikariena, zege medikuena, ba...
Medikuena?
Bueno, medazkazu ikusi. Medikuaren gauzak, eskalpeloa, bisturia, pinzak, bueno.
Igeltzeroarenak ere bai?
Igeltzeroarenak ere bai.
Zenbat gauza izan behar zareten, zahar berritze lanetan aritzen zareten teknikariak?
Ba, pilo bat. Argazkilariak ere, ze dokumentatu behar dugunez, tortzen diren obra guztiak, ba, gure estudiotxoa ere badaukagu.
Argazkiak errebelatzeko estudio iluna.
Hori da.
Lege zaharrean.
Hori da.
Hemen dena da zaharra.
Bai.
Berritzeko bidean, baina...
Hori da, hori da.
Ba, Maite Fernandez, mila esker gaur zuen zaharberritze tailerreko ateak irekitzeagatik, eta tira, urtearekin batera, ikus ditzagula inguratzen gaituzten objektuak zahartzen, badakigu zuek egongo zaretela beti hor berritzeko.
Eskerrik asko.